Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Ponedjeljak 16. decembar u vestima dana. Republičkom tužiocu predata peticija građana za oslobođenje uzbunjivača Aleksandra Obradovića. Dveri prikupljaju peticiju protiv naseljavanja migranata u Čačku. Peking, proterivanje kineskih diplomata iz SAD-a greška. Sutra do 19 stepeni u Beogradu 18. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti profesora Milana Jovanovića o praksi preuzimanja i preimenovanja već postojećih partija u Srbiji.
Zašto onda nisu pitali te ljude koji su im dali potpise da li žele tu novu stranku? U krajnjoj liniji i jedni i drugi obmanjuju i birače i građane i one koji su im dali podršku za osnivanje političke stranke.
Šta poručuju uoči izbora predsjednički kandidati u Hrvatskoj, Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović?
Prije 5 godina, gdje je bila Hrvatska? Pa gotovo na koljenima. U uredu predsjednice doslovno smo bristali prašinu sa stolova jer se ništa nije radilo.
Borit ćemo se jer nade nikada nije nedostajalo, ona je uvijek bila tu. Hrabrosti, drskosti, bezobrazluka ako hoćete, ali ne tupe bahatosti koja je navodno bila moj zaštitni znak, ali k vragu izgubio sam autorska prava već 5 godina.
I na samom kraju emisije objavljujemo 2 vesti zbog kojih bi trebalo da se posramimo. Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Građanska inicijativa Sloboda za Aleksandra i nevladino udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti predali su Republičkom javnom tužilaštvu u Beogradu potpise 25.000 građana koji traže puštanje iz kućnog pritvora uzbunjivača Aleksandra Obradovića. Savo Manojlović iz Udruženja za zaštitu ustavnosti rekao je da pored 25.000 predatih potpisa još 5.000 čeka na predaju i da će stići naknadno zbog štrajka poštara.
Peticija nije u smislu formalno pravna reakcije, ali ona pokazuje ozbiljnu ugroženost prava građana kada 30.000 građana, znači što je dovoljno za iniciranje promjena zakona, ukazuje na potrebu, znači da se zaštite prava jednog čovjeka. Koliko ona ne bude bila dovoljna, mi ćemo nastaviti dalje skupno. Znači, sljedeći cilj će biti 100.000 građana. I ona jeste neka vrsta, kažem ponovo, pritiska javnosti koja nije uobičajena, ali je potrebna radi uspostavljanja balansa, jer sve vrijeme imamo brutalna kršenja i brutalne pritiske na tužilaštvo od strane visokih državnih zvaničnika.
Podsjetimo, Aleksandar Obradović je radnik Valjevske fabrike oružja Kruši, koji je javnosti ukazao na povlašteni položaj pojedinih privatnih firmi koje se bave trgovinom oružjem. Međutim, kojima je i firma GIM, među kojima je i firma GIM koji se odnosi u vezi sa ocem ministra policije Nebojše Stefanovića. Obradović je uhapšen 18. septembra, u kućnom pritvoru nalazi se od 14. oktobra, a na teret mu se stavlja odavanje poslovne tajne. Premijerka Srbije Ana Brnabić je ranije aferu Krušik nazvala fabrikovanjem, a juče je izjavila i da Obradović ne može biti uzbunjivač jer nije poštovao zakonske procedure. Iz Udruženja za zaštitu ustavnosti poručuju da ta izjava, ali i druge izjave najviših državnih zvaničnika koji negiraju vezu oca ministra policije sa GIM-om, predstavljaju kršenje pretpostavke nevinosti Aleksandra Obradovića.
Praksa Evropskog suda za ljudska prava je jasna. Državni zvaničnici koji komentarišu suđenje u toku krše pretpostavku nevinosti. A kod nas se to svakodnevno događa i u ovom i u drugim slučajima. Ova peticija se može posmatrati na 2 načina. Ako tužilaštvo želi da bude ispostava izvršne vlasti, onda ovo jeste pritisak građana. Međutim, ako tužilaštvo želi da radi kao nezavisna institucija, onda je ovo podrška tužilaštvu.
Ispred Republičkog javnog tužilaštva bila je i Obradovićeva supruga Kristina, koja se građanima prenela poruku uzbunjivača.
On očekuje da će biti pušten. Koliko su realne očekivanja, vidjet ćemo. U njegovo ime i u ime cijele porodice želim da se zahvalim ovim ljudima na neumornom skupljanju potpisa, kao i svim građanima koji su tu istu peticiju potpisali, a ostali neka rade po svojoj savesti.
U sredu 18. decembra Viši sud u Beogradu odlučuje da li će Aleksandru Obradoviću biti produžen kućni pritvor. Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je da postupak provere zakonitosti postupanja policije prilikom hapšenja Obradovića nije gotov jer je rok da policija odgovori na njegov zahtev 60 dana. Gradska organizacija Dveri u Čačku počela je potpisivanje peticije protiv eventualnog naseljavanja migranata u tom gradu Čačku. Prvi potpisnici su predsjednik Dveri Boško Obradović i odbornici te stranke u lokalnoj skupštini. Evropska federacija novinara podržala je predsjednika Udruženja novinara Srbije i urednika sajta Pištaljka Vladimira Radomirovića posle kampanje koja je pokrenuta protiv njega na društvenim mrežama. UNS tvrdi da je hajka na Radomirovića pokrenuta posle njegovog učešća u emisiji Utisak nedelje u kojoj je kritikovao povučenu naslovnu stranu nedeljnika NIN na kojoj je predsjednik Srbije kako stoji ispred puške na sajmu naoružanja. Pojedine političke stranke u Srbiji su u posljednjih nekoliko godina osnovane ne tako što su sakupile i overile 10.000 potpisa, već na jeftiniji politički oportuniji način, preuzimanjem već registrovane, ali neaktivne partije. Iako je ova praksa legalna, upitno je koliko su na taj način formirane stranke legitimne, ocenjuju analitičari za Radio Slobodna Evropa. Više u prilogu Branke Trivić.
Taj oblik stvaranja političkih stranaka, kupujem i prodajem, skoro pravi oglasi da su napravljeni, pokazuju da neke političke grupe koje žele da osnuju stranku nemaju ni kredibilitet, ni snagu, da zaista budu politička stranka.
Ocena je ovo Milana Jovanovića, profesora Beogradskog fakulteta političkih nauka, o novijoj pojavi osnivanja političkih stranaka u Srbiji preuzimanjem i preimenovanjem već registrovanih partija. Stav o formiranju novih stranaka preuzimanjem već postojećih do emitovanja ovog priloga Radio Slobodna Evropa nije dobila od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Već nekoliko stranaka u Srbiji osnovano je u posljednje vreme preuzimanjem već registrovanih, ali neaktivnih partija. U aprilu ove godine nastala je tako partija Dragana Đilasa, osnivača opozicionog saveza za Srbiju, jedinog čelnika tog bloka koji do tada nije imao stranku. Naime, preregistracijom Zelene ekološke partije, Zeleni, formirana je stranka Slobode i pravde, na čijem čelu je pomenuti političar. Pre toga je na isti način stranku osnovao još jedan akter na opozicionoj sceni Srbije. Vuk Jeremić je u oktobru 2017. godine formirao Narodnu stranku, članicu Saveza za Srbiju, tako što mu je narodni poslanik Miroslav Aleksić ustupio svoj Narodni pokret Srbije, formiran godinu dana ranije. Od početka u formiranju stranke nije išao ni Aleksandar Šapić, aktuelni predsjednik opštine Novi Beograd. Opozicioni Srpski patriotski savez napravio je promenom imena već postojećeg političkog subjekta Puls Srbije, koji je osnovan početkom 2010. godine u Kraljevu. Zakon ovako nešto ne zabranjuje, ali se ipak postavlja pitanje legitimiteta političke opcije koja nastaje ovakvom trgovinom.
Suština stranke jeste oblikovanja političke volje građana i onda morate kontaktirati te građane što neposrednije da biste učvrstili tu stranku u nastajanju. Na takav način ne dobijate samo članove, vi formirate mrežu, pokazujete građanima da želite ozbiljno se baviti politikom. Ovako u stvari se svodi da vi rentirate političku stranku.
Kaže profesor Milan Jovanović za Radio Slobodna Evropa. Da je ovakav način osnivanja političkih partija odlika političke kulture u Srbiji, smatra Raša Nedeljkov, programski direktor Centra za istraživanja, transparentnost i odgovornost. Nedeljkov ocenjuje da je ovakva praksa posljedica političkog haosa koji vlada u Srbiji.
I otuda apsolutno ne iznenađuje ni činjenica da neko pokušava dođe do mandata ili dođe do stranke tako što će kupiti neku već registrovanu političku partiju.
On međutim ističe da na ovaj način organizovanja političkih partija treba gledati u širem kontekstu, naime iz perspektive da li postoji potpuno slobodno političko organizovanje.
Pre svega govorimo o velikim navodima na pritiske birače, o tome da ukoliko niste pristalice neke vladajuće klike, vi ste automatski proglašeni za neprijatelje države. Ne treba u potpunosti kritički gledati na pokušaje političkog organizovanja gde neko možda čak i posebne za putem prečice.
Pojašnjava Raša Nedeljkov. Podsjetimo, u vreme Miloševićeve vlasti za registraciju političke stranke bilo je potrebno samo 100 potpisa, a promenom zakona od 2009. godine treba skupiti čak 10.000, tako da je ta lestvica podignuta možda i previše, jer je to za stranke malih kapaciteta ozbiljan posao, smatra profesor Milan Jovanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Očekuje se da predstavnički dom Kongresa SAD-a ove sedmice potvrdi optužnicu Komiteta za pravosuđe protiv predsjednika Donalda Trumpa da je zloupotrebio položaj i opstruisao zakonodavnu vlast. Međutim, republikanci koji imaju većinu u Senatu najavljuju brzu raspravu i glasanje o ovom telu u januaru, zbog čega ih demokrate optužuju da prejudiciraju čitav proces te da su unapred doneli odluku o Trumpovom oslobađanju i preiznošenja dokaza. Dragan Štavljanin.
Odbori predstavničkog doma će se sastati utorak da bi odlučili o sljedećim koracima, odnosno glasanju o Trumpovom opozivu u plenumu koja se očekuje u sredu. Demokrate su odustale od uključivanja u optužnicu nalaza iz istrage specijalnog savjetnika Roberta Mulera da je Trump možda opstruisao istražni postupak Ministarstva pravde o navodima da se Rusija mešala u američke predsjedničke izbore 2016. Međutim, demokratski kongresmeni iz konzervativnijih distrikta u kojima nijedna od partija nema uverljivu i zagarantovanu većinu, takozvane swing states, smatrali su da optužnicu treba ograničiti na Ukrajinu. Za sada nije izvesno kako će glasati o optužnici desetak demokratskih kongresmena iz spomenutih neodlučnih država. Međutim, demokratska stranka ima većinu od 36 kongresmena u odnosu na republikance, tako da se očekuje da predstavnički dom potvrdi optužnicu i prosledi je Senatu. Istovremeno, iako je Mitch McConnell, lider republikanske većine u Senatu, izjavio da još nije odlučeno o načinu vođenju postupka, njegove partijske kolege najavljuju da će se brzo glasati, odnosno da će rasprava biti kratka, kako bi se izbjegao pretjerani publicitet javnosti koji prati višemjesečnu raspravu u predstavničkom domu. Situaciju je dodatno zaoštrila izjava Mitcha McConnella da blisko sarađuje sa pravnim ekspertima Bele kuće kako bi se pripremili za proces u ovom telu u januaru. Demokrate su optužile u nedjelju republikance da podrivaju temeljne vrednosti na kojima SAD počivaju, nakon što je Trumpova partija nedvosmisleno unapred stavila do znanja da je zauzela jasan stav u ovom slučaju, odnosno da neće opozvati predsjednika SAD-a čak i pre bilo kakve rasprave. Na to ukazuje izjava republikanca Lindsey Grahama, predsjedavajućeg odbora Senata za pravosuđe, da se ne pretvara da je, kako istakao, pravičan porotnik, naglašavajući da želi da se suđenje u ovom telu što pre okonča. Zauzeo sam jasan stav, ne pokušavam da sakrijem činjenicu da prezirem optužnicu i čitav proces, stoga mi ne trebaju bilo kakvi svedoci, kazao je Graham za CNN. Lider demokratske manjine u Senatu, Chuck Schumer, je pak zatražio u nedjelju večer od McConnella raspravu sa svedocima i novim dokumentima. Republikanci smatraju da Trump nije zloupotrijebio položaj, tako je jedan od senatora iz redova ove partije, Rand Paul, kazao da je predsjednik SAD-a delovao u okviru svojih nadležnosti kada je zamrznuo vojnu pomoć Ukrajini od $391 milijuna zbog zabrinutosti za korupciju u ovoj bivšoj postsovjetskoj državi, a ne da bi ucjenjivao vlasti u Kijevu da pokrenu istragu protiv njegovog političkog rivala Joea Bidena, kako tvrde demokrate. U međuvremenu, Trump je tokom vikenda nastavio žestoke kritike preko Twittera kako bi pokolebao konzervativnije demokratske kongresmene i istovremeno animirao i ojačao podršku svoje izborne baze neophodno za dobijanje još jednog mandata. No, očigledno je da mu je istraga u predstavničkom domu nanela političku štetu, što pokazuje najnovije istraživanje Fox Newsa da polovina Amerikanaca podržava njegov opoziv.
Pobjednik parlamentarnih izbora u Velikoj Britaniji, premijer Boris Johnson, priprema svoj tim sa namjerom da već ove nedjelje počne da uklanja prepreke za izlazak iz Europske unije, Brexit. Vođa Torijevaca danas treba da objavi sastav rekonstruisane vlade, piše agencija France Press. Šta čeka Veliku Britaniju posle izbora? Opstanak celovitosti zemlje je doveden u pitanje pošto je u Škotskoj pobedila stranka koja se snažno zalaže za ostanak u Europskoj uniji, ali i za nezavisnosti koja insistira na novo referendumu o odvajanju tog regiona, pišu svjetski mediji.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle Brexita, ali i zbog Brexita, najveći izazov Borisa Johnsona bit će Škotska, gdje je dobar rezultat na izborima ostvarila Škotska nacionalna partija, ocenjuje Guardian. SNP je osvojila 45% glasova u Škotskoj, 8% više nego na prethodnim izborima, dok su konzervativci i laburisti oslabili. Liderka Škotske partije Nicola Sturgeon sada zahteva pravo da se održi novi referendum o nezavisnosti Škotske, što Johnson Washington odbija, ali bi, ocenjuje Guardian, bilo glupo da se predstavi kao neko ko ograničava Škotsku. Johnson treba da se angažuje oko Škotske, ukazuje Guardian i dodaje da će, ako to ne bude uradio, njegovom erom dominirati pretnje po Uniju, posebno pošto je prvi put sada u Severnoj Irskoj izabrano više irskih nacionalista nego unionista. Opstanak ujedinjenom kraljevstvu je doveden u pitanje posle dobrog rezultata SNP-a koje traži novi referendum o nezavisnosti, kao i neizvesne sudbine Severne Irske po Johnsonovom planu za Brexit, ocenjuje New York Times. Dobri rezultati partija koje žele da preoblikuju ili čak rastave Ujedinjeno kraljevstvo znači da će pitanje o budućnosti druge po veličini evropske privrede biti sve glasnija, dok će obuzdavanje secesionističkog duha biti akutni politički izazov, premijera Johnsona ocenjuje Wall Street Journal. Škotska i Severna Irska su, za razliku od Engleske i Velsa, na referendumu o izlasku iz Evropske unije 2016. glasale za ostanak i sad se oba regiona suočavaju sa izgledima da budu izvučena iz Evropske unije zajedno sa ostatkom zemlje. Uprkos snažnom posticaju izbora za pristalice izlaska iz Ujedinjenog kraljevstva, za bilo kakav potez u tom smeru bit će potrebna dozvola Londona. Johnson ima ugodnu većinu u donjem domu i malo je verovatno da će odobriti tako nešto uz argument da bi izjašnjavanje o nezavisnosti Škotske bila izdaja rezultata referenduma iz 2014. godine u tom regionu kada je odbačena nezavisnost. Mada rezultati izbora možda mogu pojačati argumente za novi referendum o nezavisnosti, nije izvesno da bi pristalice odvajanja Škotske od Ujedinjenog kraljevstva pobedile na tom glasanju, ocenjuje časopis Ekonomist, ukazujući na ankete koje sugerišu da je Škotska podeljena po pitanju nezavisnosti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Visoki američki diplomat rekao je da Washington neće prihvatiti rok kraj godine koji je dala Severna Koreja da naprave ustupke oko prekinutih nuklearnih pregovora i pozvao je Pjongjang da se odmah vrati za pregovarački sto. Kina je označila kao grešku proterivanje kineskih diplomata iz SAD-a posle informacije u medijima da su u septembru pokušali da se ubace u jednu američku vojnu bazu. Reagujući na članak u listu New York Times koji je juče pisao da su dvojica kineskih diplomata proterana iz SAD-a zbog špijunaže, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Geng Shuang osudio je te optužbe kao potpuno suprotne činjenicama i pozvao SAD da isprave svoju grešku. Republičkom tužiocu predata peticija građana za oslobađanje uzbunjivača Aleksandra Obradovića. Dveri prikupljaju peticiju protiv naseljavanja migranata u Čačku. Peking, proterivanje kineskih diplomata iz SAD-a greška. Sutra do 19 stepeni, u Beogradu 18. Ako ostanete sa nama, možete čuti šta poručuju uoči izbora predsjednički kandidati u Hrvatskoj. Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović.
Prije 5 godina, gdje je bila Hrvatska? Pa gotovo na koljenima. U uredu predsjednice doslovno smo brisali prašinu sa stolova jer se ništa nije radilo.
Borit ćemo se jer nade nikada nije nedostajalo, ona je uvijek bila tu. Hrabrosti, drskosti, bezobrazluka ako hoćete, ali ne tupe bahatosti, koja je navodno bila moj zaštitni znak, ali k vragu izgubio sam autorska prava već 5 godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vest iz regiona. Usmena rasprava o žalbama odbrane i tužilaštva na prvostepenu presudu Ratku Mladiću bit će pred Međunarodnim sudom u Hagu održana 17. i 18. marta, saopštio je taj sud. Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, Haški tribunal je 22. novembra 2017. prvostepeno osudio na doživotni zatvor. Tribunal je Mladića proglasio krivim za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanje stanovnika stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a kao talaca 92. do 95. godine. U nedjelju se održava prvi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Prema anketama, troje od 11 kandidata bore se za ulazak u drugi krug. Aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kao kandidatkinja desnog centra, bivši socijaldemokratski premijer Zoran Milanović kao kandidat levog centra i popularni pevač Miroslav Škoro koji podržava niz većih ili manjih desnih stranaka. Dodatno, o rezultatu izbora zavisi i sudbina Andreja Plenkovića na čelu HDZ-a, kažu analitičari. Pripremio Enis Zebić.
Novim će izborima hrvatski građani birati između kontinuiteta i na prvi pogled diskontinuiteta, kaže novinar portala Telegram.hr Jasmin Klarić. Aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović predstavlja se kao kandidatkinja kontinuiteta.
Ali nisam siguran koliko je u situaciji kad je više od 2/3 građana nezadovoljno vladom i načinom na koji vlada Andreja Plenkovića vodi zemlju, a Kolinda je kandidatkinja HDZ-a. Nisam siguran koliko je to baš pametna strategija da se naglašava da je ona kandidatkinja kontinuiteta. Birajte mene i bit će i dalje ovako kako je.
Ona kao svoj posebni uspjeh navodi kako je izvukla Hrvatsku iz paketa regiona i pozicionirala je na međunarodnoj pozornici.
Prije 5 godina, gdje je bila Hrvatska? Pa gotovo na koljenima. U uredu predsjednice doslovno smo brisali prašinu sa stolova jer se ništa nije radilo.
Klarić, međutim, tvrdi da su njeni međunarodni uspjesi to da ju je par navrata na skupovima pogledao američki predsjednik i njeno zalaganje za inicijativu Triju mora, o kojoj se sve manje čuje. Dvojica najozbiljnijih oponenata, Miroslav Škoro i Zoran Milanović, nude pak diskontinuitet, ali zapravo, tvrdi Klarić, nude podsjećanje na nešto što je Hrvatska već vidjela. Škoro sa svojim ultradesnim savjetnicima nudi podsjećanje na kratkotrajnu vladu Karamarkovo, HDZ i Mosta, pa je on u stvari kandidat drugačijeg kontinuiteta, podjednako kao i Milanović, kaže naš sugovornik.
On sam kaže da nas ne može s nečim posebnim iznenaditi, da se nije promijenio, ali nudi suprotstavljanje tom valu konzervativizma i desnice koji dolazi i sa Kolindom Grabar-Kitarović u paketu i sa Miroslavom Škorom i ljudima oko njega. I tu Milanović traži svoju šansu.
Milanović najavljuje da će se boriti protiv mržnje i straha koji su oružje desnice.
Borit ćemo se jer nade nikada nije nedostajalo, ona je uvijek bila tu. Hrabrosti, drskosti, bezobrazluka ako hoćete, ali ne tupe bahatosti koja je navodno bila moj zaštitni znak. Ali kvragu izgubio sam autorska prava već 5 godina.
Vratimo Hrvatsku narodu je Škorina glavna izborna parola, a on kaže da na njegove skupove, za razliku od HDZ-ovi, ne dolaze oni koji su se okoristili državom pa su dužni doći i zahvaliti HDZ-u.
Ja sam dužan svom narodu, moj narod dolazi zato što kao i ja smatra da trebamo promjene.
Da dosadašnja kampanja nema veze sa hrvatskom stvarnošću, tvrdi za naš program novinarka Slobodne Dalmacije Marina Karlović-Sabović.
Oni se svađaju oko toga tko je bio gdje 91. Tko je možda bio gdje 41. Nitko od njih ne razmišlja gdje Hrvatska treba biti 2021.
Po njenoj ocjeni Kolinda Grabar-Kitarović usta se u stranačku mašineriju HDZ-a koja će donijeti pobjedu.
Ono što se meni čini da su prošla vremena kad je i konj mogao biti na listi HDZ-a da pobjedi, ovoga puta na isto to tijelo pikira Miroslav Škoro. Njegova glavna meta nije gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, nego umjereni premijer desnog centra, gospodin Andrej Plenković. On računa da bi eventualno svojom pobjedom zapravo pomogao da se smijeni sa čela HDZ-a Plenković.
Prvi krug izbora održava se 22. prosinca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pokret slobodnih građana pokrenuo je inicijativu za upis starog Savskog mosta u Beogradu u evidenciju dobara koje uživaju prethodnu zaštitu i pokretanje postupka njegove pune zaštite, saopšteno je danas iz te stranke. Nakon najava da će se stari Savski most u Beogradu biti izmešten sa svoje lokacije i rekonstruisan na nekoj od ponuđenih lokacija, iz pokreta žele da se on bolje zaštiti. Subotički studenti sa kojima smo razgovarali kažu za Radio Slobodna Evropa da državna stipendija u iznosu od 72 evra manje više pokriva troškove koje imaju na mjesečnom nivou i pomaže im da se malo osamostale od svojih roditelja, a to se posebno odnosi na učenike koji žive u studentskom domu. Natalija Jakovljević.
Monika Viderker, master studentkinja Građevinskog fakulteta u Subotici, dobija stipendiju od Nacionalnog savjeta Mađarske nacionalne manjine, koja iznosi oko 100 evra.
Ugovor sam potpisala, ako mi oni nađu posao ovdje u Srbiji, onda ću morati mjesečno 10 eura da im povraćam, što nije primjer baš. Stipendija mi pokriva dom i negdje hranu što pojedem.
Da li je to zapravo dovoljan iznos ili je možda potrebno još da se nadoknadi?
U prvoj godini je to bilo potpuno dovoljno, čak sam mogla i da ostavim sa strane malo novaca, ali sad već nije dovoljno.
I na koji način dopunjujete taj budžet?
Pa roditelji, ako ima nekih studentskih poslova.
Nevena Maluckov je na četvrtoj godini Ekonomskog fakulteta u Subotici. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da prima državnu stipendiju koja je donekle dovoljna, ali nedovoljna da se pokriju svi troškovi.
Dovoljno je da mogu donekle da se osamostalim od svojih roditelja, da nisam toliko na teretu.
A na koji način rešavate ukoliko imate neke dodatne potrebe?
Pa uglavnom od roditelja ili radim preko zadruge. Neke opštine imaju te neke programe kad im se odnesu autobuske karte, da refundiraju studentima iznos te karte i to je donekle neka pomoć.
Studentkinja druge godine Ekonomskog fakulteta Ana Krstinović kaže da je ove godine konkurisala za državnu i gradsku stipendiju i da se opredelila za gradsku zato što je u pitanju nešto veći iznos, oko 85 evra.
Jedina obaveza je da nakon završetka fakulteta da se prijavim na biro 6 mjeseci u Subotici da budem prijavljena na biro.
Da li možete da napuštate državu ili i tu postoje neki kriterijumi?
Jedino ako u roku tih 6 mjeseci izađem iz države ili bilo koji način iz opštine, onda moram da vratim sav iznos koji sam primala u roku, na primjer, do 3 godine, pošto u prvoj godini nisam ostvarila stipendiju.
Da li smatrate da će ovaj iznos, recimo, biti dovoljan na mjesečnom nivou da pokrije vaše potrebe?
Naravno da hoće. Ja sam iz Višnjaca, pa sam u studentskom domu, tako da će sigurno pokriti troškove i stanovanja i menze.
Sanja Džever je na četvrtoj godini Ekonomskog fakulteta i dobija državnu stipendiju. Ona kaže da ovaj iznos apsolutno pokriva sve troškove koje ima.
Mada, ja sam neko ko je blizu fakulteta, ko nije morao da dođe iz drugog grada, dakle neko ko živi i dalje kod svojih roditelja i ko se ne hrani u menzi, ko nije u domu, ko nema takve neke izdatke, ko ima dosta studenata koji nisu odavde, tako da meni je apsolutno dovoljno, mada ne znam koliko sam nerodovna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Za kraj dve vesti zbog kojih bi se trebalo posramiti. Prema nezvaničnim informacijama, među osumnjičenima u akciji Memory Federalne uprave policije su predsjednik Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini Jasmin Mešković i još 5 osoba. Za sada i dalje traje pretres na 11 lokacija. Meta su osobe koje su osumnjičene da su sticale protivpravnu imovinsku korist od kopiranja ulaznica i prodaje karata za muzeje. Iz tužilaštva kantona Sarajevo potvrđeno je da je jedan od objekata koji se pretresa i muzej zločina protiv čovečnosti i genocida u Sarajevu. 6 osoba koje su pod istragom kantonalnog tužilaštva Sarajevo sumnjiče se da su od jula 2017. štampale duple karte za muzeje protiv čovečnosti i genocida i u Sarajevu i u Mostaru. Karte su prodavali, a novac od prodaje zadržavali za sebe, potvrdila je portparolka tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić. Druga vest je da su članovi Dečje filharmonije pokradeni tokom koncerta u Sava centru u Beogradu u okviru festivala Radost Evrope. To je potvrdio direktor Dečje filharmonije Ljubiša Jovanović, koji je na svom Facebooku napisao da je deci iz garderobe, odnosno iz njihovih novčanika, ranaca i džepova, ukrade novac. Republičkom tužiocu predata peticija građana za oslobađanje uzbunjivača Aleksandra Obradovića. Dveri prikupljaju peticiju protiv naseljavanja migranata u Čačku. Peking, proterivanje kineskih diplomata iz SAD-a greška. Sutra do 19 stepeni, u Beogradu 18.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.